Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dostupnosť, kvalita, efektívnosť paliatívnej starostlivosti sa majú zlepšiť, zabezpečí to novela zákona, ktorú schválili poslanci. Severoatlantická aliancia rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. V cirkvi slávime sviatok svätého Petra a Pavla. Vo Vatikáne zložili sľub noví arcibiskupy. Pekný podvečer pri správach Infolumen dnes vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Dostupnosť, kvalita a efektívnosť dlhodobej paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa majú zlepšiť. Priniesť to má novela zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Novelizácia definuje pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť, ako aj pojem paliatívna zdravotná starostlivosť a ich súčasti. Prináša aj úpravu zmluvných a úhradových mechanizmov, pokračuje poslanec Marek Krajčí.
A je to nevyhnutnou, by som povedal, reformou do tej skladačky celého toho reformného balíka, na ktorom táto vláda od začiatku svojho mandátu od roku 2020 pracuje. Táto reforma nadväzuje samozrejme významným spôsobom aj na reformu nemocničnej siete, ktorú sme schvaľovali minulý rok ako jednu z prvých reforiem balíku plánu obnovy. A toto je tiež reforma, ktorá je veľmi dôležitá a tým, že sme ju schválili, sme splnili ďalší míľnik plánu obnovy, tak aby sa mohli čerpať aj financie na implementáciu týchto reforiem.
Primárka z Národného onkologického ústavu a šéfka reformného tímu Andrea Škripeková vníma schválenie reformy ako niečo, čo krajina dlhovala ľuďom, ktorí sú v núdzi. Poznamenala, že ide o začiatok procesu a nejde o zmeny, ktoré nastanú hneď. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že na Slovensku je nedostatok zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú dlhodobú a paliatívnu starostlivosť. Predpokladá, že počas dvojročného obdobia budú získané dostatočné a relevantné údaje, na základe ktorých bude vyhodnotená kvalita tejto starostlivosti a následne upravený spôsob jej financovania bez potreby regulácie zo strany ministerstva.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady nezvolili nového generálneho riaditeľa RTVS. Ani jeden zo siedmich kandidátov nezískal potrebný počet hlasov. Voľba sa bude opakovať zajtra. Do druhého kola postupujú Ľuboš Machaj a Jaroslav Rezník. Použitie núdzových zásob zemného plynu zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach na okamžitú spotrebu pre domácnosti by v prípade úplného zastavenia toku plynu ohrozilo bezpečnosť jeho dodávok, upozornila na to spoločnosť SPP Distribúcia. Použitie tohto plynu spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel na preklenutie obdobia prvého štvrť roka 2023 avizoval minister hospodárstva Richard Sulík. V pléne Národnej rady sa začala mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi. Pokračovať bude do 19. hodiny. O návrhu by sa malo v prípade jeho prerokovania hlasovať zajtra o 11. Schôdzu inicioval opozičný Smer SD. Vláda návrh odmietla. Kanada chce otvoriť veľvyslanectvo na Slovensku. Ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka o tom informovala jeho kanadská kolegyňa Melanie Jolly. V súčasnosti na Slovensku pôsobí len kancelária veľvyslanectva. Ministerstvo vnútra chce nakúpiť dva vrtuľníky pre policajtov a záchranárov. Obstarávanie realizuje priamym rokovacím konaním. Poukazuje na problémy pri údržbe a prevádzke súčasných vrtuľníkov v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine. Jedna zákazka má hodnotu cez 13 miliónov eur bez DPH, druhá viac ako 16 miliónov eur. Centrum pomoci SOS Ukrajina v Košickom Starom meste zajtra ukončí svoju prevádzku. Informoval o tom starosta mestskej časti Igor Petrovčík. Dôvodom je podľa neho menší počet utečencov aj fungovanie iných centier. Prostredníctvom viac ako 1300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 522 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 243 pacientov. Príjmané zákony sú podľa ZMOS proti praxi a proti ľuďom a mestá a obce čakajú existenčné problémy. Najmä tie s menším počtom obyvateľov budú mať pre zvyšovanie cien energií a dvojcifernú infláciu problém na budúci rok dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a avizoval, že združenie chystá protestné zhromaždenia v regiónoch aj v hlavnom meste. Štrajkovať budú od 1. júla.
orgány spoločnosti, respektíve Združenia miest a obcí Slovenska, to znamená predsedníctvo a rada z MOSu, prijala uznesenie jednomyselne aj z komory miest, aj z komory obcí, teda že vstupuje Združenie miest a obcí Slovenska do štrajku. Je tam prijatý rad opatrení, teda ako tento štrajk realizovať. My budeme samozrejme súčinnosti s ostatnými partnermi na tom, aby sa konali protestné zhromaždenia po regiónoch a chceli by sme potom v rámci snemu, ktorý bude v septembri, spraviť veľký protest v hlavnom meste.
Predseda Združenia Branislav Träger uviedol, že si musia poradiť s veľkým množstvom problémov, ktoré sú spojené s ekonomickou a komunitnou krízou. Poradiť si s nimi však podľa neho môžu až vtedy, ak vláda alebo verejná správa nájde také riešenia, ktoré budú v prospech ľudí.
Najväčší problém je v podstate ten zákon, ktorý daňový bonus jednoducho nejakým spôsobom mení príjem dane z príjmu z fyzických osôb pre samosprávy. No a ten výpadok do konca tohto roku, respektíve v budúcom roku, je narataný z našej strany na 612 miliónov. No a my si to budeme musieť nejakým spôsobom kompenzovať, lebo okrem toho teda, že budeme mať krátené príjmy, problém bude aj v tom, že my máme veľmi veľa kompetencií, ktoré zdražujú akože chod toho bežného života normálnych ľudí a na to bude musieť samospráva klásť. Samozrejme dôraz.
Branislav Träger avizoval, že samosprávy budú krátiť dotačné schémy, obmedzia voľnočasové aktivity, športové a kultúrne podujatia, ale aj sociálne služby. Dodal, že v niektorých prípadoch dôjde k nárastu cien plynu na úrovni 900%. Do konca roka sa približne o 40% zvýšia aj ceny potravín. Riaditeľ Národného kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozornil tiež na fakt, že takmer 58% samospráv, ktoré kontrolovali, muselo dofinancovať prenesené kompetencie zo strany štátu. V týchto prípadoch podľa neho nielen, že nebola dodržaná ústava, ale ani zákon o rozpočtových pravidlách. V novom programovacom období 2021 až 2027, ktorého operačný program Slovensko včera schválila vláda, sa má zjednodušiť proces kontrol realizovaných projektov. Uviedol to štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič po stretnutí so starostami 8 okresov z regiónu Zemplína.
Dnes sme to dali na vládu, bol prijatý nový operačný program 2021 až 2027, bude ÚVOS zodpovedný za kontrolu a podľa toho, ako my manažujeme a diskutujeme s nimi, kontrola bude iba jedna. Budú to robiť iba oni a iba raz. Takže malo by to byť zjednodušené maximálne, ako sa to dá.
Podotkol, že oproti predošlému obdobiu sa ministerstvo snažilo zjednodušiť aj byrokratický proces v súvislosti s čerpaním eurofondov samosprávami. Svedčiť o tom má skutočnosť, že kým v predchádzajúcich rokoch sa ročne čerpalo priemerne približne 600 miliónov eur, vlani to boli 2 miliardy. Ministerstvo v spolupráci s rezortom dopravy podľa Veličových slov aktuálne pracuje aj na tom, aby bolo možné dofinancovať projekty pasujúce sa so zvýšením cien stavebných materiálov.
S tým sa pracuje. My máme podanú žiadosť na Európsku komisiu, aby sme to mohli riešiť. Na ministerstve dopravy sa vypracovala metodika z indexácie alebo navýšenia cien jednotlivých komponentov. Ministerstvo financií verme, že do septembra vypracuje metodiku. To znamená, že všetky projekty, ktoré nejakým spôsobom trpia tým, že došlo k navýšeniu cien stavebných materiálov, budú môcť navýšiť rozpočet o 50%. Veríme, že žiadne projekty z dôvodu navýšenia cien sa nezastavia.
Ako doplnil, v rámci nového operačného programu, ktorý obsahuje približne 13 miliard eur, majú ísť na tzv. Regionálny rozvoj prostredníctvom krajov a mestských jadier 2 miliardy eur.
Tie 2 miliardy idú v podstate na celú štruktúru, ako vnímame samospráv, to znamená idú na župy a na mestské také jadra, ktoré voláme udržateľný mestský rozvoj, a do Prešovského a Košického kraja ide najviac peňazí, lebo tieto kraje historicky áno sú v podstate menej rozvinuté a potrebujú túto pomoc výraznejšie.
Z cirkvi. Katolícka cirkev slávi dnes slávnosť apoštolov svätých Petra a Pavla. Nazývajú ich aj piliere svätej cirkvi, viac povie Pavol Jurčaga.
Medzi najstaršie formy úcty svätých patrí kult apoštolov. Pomerne najobšírnejšie historické údaje v evanjeliách, skutkoch apoštolov a spisoch cirkevných otcov a apologétov sa zachovali o živote a činnosti svätých Petra a Pavla, hovorí emeritný rektor Katolíckej univerzity Jozef Jarab.
Aj na ich orodovanie predložme Pánu Bohu celý svoj život, zvlášť ako stĺpy viery a základy cirkvi, prosme ich, aby svojou živou vierou sme vždy patrili do cirkvi a boli stĺpami podporovateľmi tých druhých okolo nás.
Rannú rozhlasovú svetú omšu v Banskobystrickej katedrále celebroval dekan Peter Staroštík.
Chceme dnes osláviť stĺpy cirkvi svätých apoštolov Petra a Pavla a zároveň je to aj pozvanie pre nás, aby sme si uvedomili svoje kresťanské povolanie k misii, každý tým svojím spôsobom, tak ako to robili práve aj apoštoli a zvlášť dnešní svätci svätí Peter a Pavol.
Obaja títo apoštoli boli umúčení v Ríme za cisára Nera v roku 67 alebo v roku 64. Viac o dnešnej slávnosti hovorí liturgista Štefan Fábri.
Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla stavia pred náš zrak dvoch velikánov cirkvi, ktorých nazývame aj apoštolské kniežatá, a ktorí dali základ rodiacej sa cirkvi. Mnohí ich prirovnávajú k dvom rozdielným stĺpom, ktoré nesú jednu klembu cirkvi, ako to vyjadruje aj pieseň vďaky.
Veriaci, ktorí dnes navštívi katedrálny chrám alebo baziliku Minor a tam sa zbožne pomodlí modlitbu Pána a recituje vyznanie viery, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Na dnešnú slávnosť svätých Petra a Pavla pápež František koncelebroval svätú omšu vo Vatikánskej bazilike za účasti novovymenovaných arcibiskupov metropolitov, ktorým odovzdal pália ako znak ich hodnosti a symbol pastierskeho poslania. Medzi menovanými bol aj pražský arcibiskup Jan Graubner. Svätý otec v homílii osobitne zdôraznil synodálnu víziu cirkvi, ktorá žije spoluúčasťou všetkých jej členov a je poslaná ku všetkým, ku každému človeku bez rozdielu. Z konferencie biskupov Slovenska odchádza doterajší hovorca Martin Kramara. Na poste bolo od 1. decembra 2014. Od júla sa vracia pôsobiť do žilinskej diecézy, do ktorej je ako kňaz začlenený. Biskup Tomáš Galis ho menoval za svojho generálneho vikára.
Som vďačný za možnosť viac než 7 rokov vykonávať službu hovorcu KBS. Vážim si prejavenú dôveru otcov biskupov a prosím tiež o prepáčenie mojich chýb a nedostatkov. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu kolegom v práci aj v médiách, s ktorými som prišiel do kontaktu. Prosím o modlitby, aby som na novom mieste mohol konať svoju prácu čo najlepším spôsobom.
Martin Kramara nastúpil do funkcie hovorcu KBS po Jozefovi Kováčikovi a Marianovi Gavendovi a zotrval dve funkčné obdobia. Komunikáciu KBS s médiami bude do zvolenia nového hovorcu zabezpečovať tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Do najcennejšej historickej pamiatky centra pôvodného Popradu, do kostola svätého Egídia, sa vrátila vzácna súčasť jeho pôvodného vybavenia, oltárny kameň s relikviami dvoch svätcov. 10 ročia sa skrýval v archíve tamojšej farnosti. Objavili ho tam iba náhodne. Je jednou z mála zachovaných a zachránených častí niekdajšieho mobiliára kostola, ktorého vznik sa datuje do druhej polovice 13. storočia. Ten sa vytratil potom, ako ho v 50. rokoch 20. storočia zatvorili. Opätovne bol otvorený v roku 1998, nahrávala Mária Frisová.
Oltárny kameň bol kedysi súčasťou rokokového oltára svätého Egídia. Po 10 ročiach sa vrátil na svoje miesto. Viac o ňom povedal dobrovoľník a bývalý novinár Rastislav Ovšonka, ktorý sa obnove kostola venuje niekoľko rokov.
Oltárny kameň sa z kostola dostal zrejme potom, ako bol kostol zavretý v roku 1952. Bol zrejme uložený na fare. Tie desiatky rokov nám sa ho podarilo, v podstate náhodou bol v archíve založený. Ja som to zobral do ruky a pozeral na to, že čo to je. Samozrejme, keď som to otočil z druhej strany, bolo jasné, že o čo ide.
Pokračuje dekan rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík.
Je to časť menzy, kde vlastne v kostoloch na tejto menze bývajú ostatky svätých. Takže aj táto časť sa našla. Zrejme, keď išlo o to, že ten kostol mal prejsť do rúk komunistov, tak to, čo bolo najsvätejšie, tak sa vybralo z toho oltára. Dalo sa to asi do archívu, možno sa na to zabudlo.
Na zadnej strane kameňa sa nachádzajú aj mená mučeníkov z 3. a 4. storočia, ktorým patria ostatky. Ide o svätú Auréliu a svätého Reparáta. Jeho ďalšiu cestu približuje opäť dobrovoľník Rastislav Ovšonka.
Bolo prirodzené a logické, aby sa tie relikvie, ten oltárny kameň, vrátil tam, kde pôvodne sa nachádzal. Čiže momentálne sa ten oltárny kameň nachádza v kostole, ale samozrejme už nie je súčasťou oltára. Momentálne je uložený v zakristii, ale plánujeme ho osadiť zrejme na oltár samotný.
Správy zo sveta.
Severoatlantická aliancia na samite v Madride rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Hlavy štátov a vlád členských štátov NATO zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvomi krajinami. Americký prezident Joe Biden v Madride zablahoželal Fínsku, Švédsku a Turecku po tom, čo tieto tri krajiny podpísali trojstranné memorandum. Turecko chcelo predtým ich vstup vetovať, ale zmenilo postoj. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že obranná organizácia v súčasnosti čelí najväčšej výzve od skončenia druhej svetovej vojny. Rusko podľa neho predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť NATO. Viac informácií má Simona Gablíková.
Memorandum Fínska, Švédska a Turecka sa týka vzájomnej spolupráce voči bezpečnostným hrozbám. Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO, čím sa po 10-ročiach odchýlili od politiky neutrality. Urobili to z dôvodu ich obáv, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Joe Biden uviedol, že je to rozhodujúci krok, vďaka ktorému môže NATO pozvať do svojich radov Fínsko a Švédsko, ktoré posilnia alianciu a kolektívnu bezpečnosť. Fínsky prezident Sauli Niinisto povedal, že prelom v postoji Turecka prišiel potom, ako tieto tri krajiny na stretnutí v Madride podpísali spoločné memorandum, že si budú navzájom poskytovať pomoc pri bezpečnostných hrozbách, ktorým každá z trojice krajín čelí. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg bezprostredne po tejto správe oznámil, že lídri NATO dnes na samite oficiálne pozvú do aliancie Fínsko aj Švédsko. Po príchode do Madridu vyhlásil, že Rusko podľa neho predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť NATO. Ako uviedol, očakáva veľmi dôležité rozhodnutia týkajúce sa víziev, ktorým aktuálne čelíme. Lídri podľa neho plánujú prijať novú bezpečnostnú stratégiu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine. Očakáva sa posilnenie východného krídla aliancie nasadením väčšieho množstva jednotiek z členských krajín organizácie. Zároveň zdôraznil, že aliancia reaguje jednotným spôsobom na všetky hrozby. Okrem Ruska spomenul aj Čínu, ktorá podľa neho predstavuje výzvu pre hodnoty a záujmy NATO. Pričom aliancia musí vziať do úvahy dôsledky čínskych investícií do moderných striel dlhého doletu.
Spojené štáty pošlú do Európy ďalších vojakov a techniku na posilnenie obrany na pevnine vo vzduchu aj na mori. Oznámil to americký prezident Joe Biden na stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Spojenci podľa Bidenových slov na tomto stretnutí opätovne potvrdia jednotnosť a odhodlanie aliancie brániť každý centimeter územia NATO. Svoju výzvu zopakoval aj litovský prezident Gitanas Nauseda, ktorý žiada silnejšiu vojenskú prítomnosť NATO na jej východnom krídle. Pokračuje Jana Ondrejková.
USA posilnia prítomnosť svojich síl v Európe a budú reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí a takisto posilnia kolektívnu bezpečnosť. Povedal to Joe Biden a pripomenul, že Spojené štáty v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine zvýšili počet svojich vojakov v Európe na 100 tisíc. Vo zvyšovaní podpory vo vojenskej oblasti budú podľa neho pokračovať aj naďalej v spolupráci s ostatnými členskými krajinami. V rámci avizovaného vyslania posíl do Európy USA vytvoria v Poľsku veliteľstvo pre 5. zbor pozemných síl americkej armády, umiestnia ďalšie oddiely do Rumunska, dve letky stíhačiek F-35 do Spojeného kráľovstva a dva torpédoborce do Španielska. Takisto posilnia prítomnosť svojich vojakov v pobaltských krajinách a vzdušných síl v Nemecku a Taliansku. Litovský prezident uviedol, že doterajšia stratégia NATO pre obranu Baltského mora už v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu nie je životaschopná a dodal, že pozdĺž východného krídla aliancie sú potrebné ďalšie pozemné jednotky. Tiež žiada rozmiestnenie vzdušnej obrany nie iba doterajší letecký dohľad. Prezident od samitu NATO očakáva, že lídri obrannej aliancie schvália zvýšenie počtu vojakov v mnohonárodných bojových skupinách na východnom krídle. Svoj zámer viesť bojovú brigádu NATO v Litve už oznámilo Nemecko.
Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu hľadajú milióny ľudí útočisko v krajinách Európskej únie a v Moldavsku. Vyše 3,5 milióna je registrovaných v Európe v rámci mechanizmu dočasnej ochrany. Samotné Slovensko registrovalo takmer 79 tisíc Ukrajincov. Európsky parlament minulý týždeň schválil posilnenie migračných programov Európskej únie s cieľom pomôcť členským štátom riešiť opatrenia v oblasti migrácie a riadenia hraníc. Je to jeden z prvkov podporného balíka vo výške 400 miliónov eur, ktorý navrhla komisia a ktorý je súčasťou záväzku únie vo výške 1 miliardy eur na iniciatívu Postavme sa za Ukrajinu. Tému v Bruseli mapovala Zuzana Sakáčová.
Posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške 175 miliónov eur slúži na ďalšie zabezpečenie primeraného prvého prijatia pre utekajúcich, poskytnutie jedla, prístrešia, oblečenia, liekov, sledovania rodiny, právnej a prekladateľskej pomoci, psychosociálnych a iných služieb v členských štátoch. Podľa podpredsedu Európskeho parlamentu Michala Šimečku, Slovensko otvorilo svoju náruč utečencom, pretože sme si uvedomovali, že je to naša morálna povinnosť.
A myslím si, že aj morálna povinnosť Európskej únie pomôcť teraz aj Slovensku, ale aj Poľsku, aj Maďarsku a iným štátom s tými finančnými prostriedkami. Aj peniaze na to, aby sme mohli postaviť niektoré tie ubytovacie kapacity, aj peniaze na to, aby sme sa mohli postarať o tých, ktorí sa rozhodnú u nás zostať.
Európsky parlament zároveň schválil posilnenie riadenia hraníc a víz vo výške 100 miliónov eur. O finančnej pomoci EÚ pre štáty prijímajúce utečencov hovorí europoslankyňa Miriam Lexman zo strany Európskych ľudovcov kresťanských demokratov.
Je dôležité, aby sme tieto finančné prostriedky, ktoré nám Európska únia poskytuje, minuli, aby sme odťažili hlavne regióny, charitatívne organizácie, ktoré naozaj tú záťaž týchto odidencov z Ukrajiny niesli dlhodobo na svojich pleciach, pretože štát v tom prvom okamihu sa nedokázal tak rýchle zorganizovať, aby túto pomoc ponúkol.
Ako uviedol europoslanec Robert Hajšel zo skupiny Progresívnej aliancie, Európska únia v rámci pomoci Ukrajincom vyzvala prijímajúce krajiny, aby uľahčili utečencom možnosť zamestnať sa.
Ja si myslím, že ukrajinská pracovná sila je veľmi potrebná aj pre taký trh, ako je Slovensko, a môže pomôcť v rôznych sektoroch odľahčiť tú situáciu, kde slovenskí výrobcovia majú deficit kvalifikovanej pracovnej sily. Aj v zdravotníctve, ale aj v jednotlivých sektoroch priemyslu a v službách.
Krátko zo sveta.
Sýria oficiálne uznala nezávislosť a suverenitu dvoch samozvaných proruských republik na východe Ukrajiny. Uviedol to zdroj zo sýrskeho ministerstva zahraničných vecí. Režim sýrskeho prezidenta Bašara Asada podľa analytikov vďačí za svoje prežitie ruskej vojenskej intervencii, ktorá zvrátila priebeh občianskej vojny v Sýrii v prospech Damasku. Turecko požiada Švédsko a Fínsko o vydanie 33 osôb podozrivých z terorizmu. Turecký minister spravodlivosti uviedol, že jeho krajina požiada o vydanie údajných kurdských militantov a členov hnutia exilového moslimského duchovného, ktorého Ankara obvinuje zo zosnovania neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016. Britský premiér Boris Johnson varoval západné krajiny pred bojkotom novembrového samitu G20 v Indonézii, ku ktorému by mohlo prísť v prípade, ak by sa na ňom zúčastnil aj šéf Kremľa Vladimír Putin. Podľa Johnsona by takýto bojkot mohol vytvoriť živnú pôdu pre propagandu. Kremľ už potvrdil, že Putin sa na samite G20 zúčastní. Chersonská oblasť, ležiaca na juhu Ukrajiny, sa pripravuje na usporiadanie referenda o pripojení sa k Rusku, oznámil to promoskovský lokálny predstaviteľ Kirill Ostremovsov. Podľa neho tam vybudujú krajinu, o ktorej všetci tak dlho snívali. Referendum by sa mohlo uskutočniť na jeseň. Bývalý predseda vojenského výboru NATO a niekdajší náčelník generálneho štábu Českej armády Petr Pavel potvrdil, že chce kandidovať za prezidenta Česka a zvíťaziť. Pavlova predvolebná kampaň je podľa jeho slov ešte stále v prípravnej fáze. Oficiálne ju hodlá vyhlásiť na konci letných prázdnin.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí mládežnícki reprezentanti si druhýkrát v ére samostatnosti zahrajú na majstrovstvách sveta futbalistov do 20 rokov. Postup na budúcoročný šampionát do Indonézie si vybojovali včera v play-off majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, v ktorom v Trnave zdolali rakúskych rovesníkov 1-0. Piatým miestom na domácom turnaji získali piatú európsku miestenku. Prvé štyri patria semifinalistom Francúzsku, Taliansku, Anglicku a Izraelu. Na svojich zverencov bol hrdý aj tréner Albert Rusnák.
Poviem vám pravdu, chalani pred zápasom už mali toho dosť. My sme mali veľký problém nejak zložiť tú zostavu, lebo odhodlanie bolo, chcenie bolo, motivácia bola, ale tých síl strašne budalo. Takže ja tiež dávam pred chalani klobúk dole, išli do konca. Ja si myslím, že celý realizer urobil maximum preto, aby tí hráči odviedli a siahli na dno svojich síl a ten zápas výsledkovo zvládli.
Mladí futbalisti proti Rakúsku opäť našli jednogólového hrdinu. Po útočníkovi Adamovi Grigerovi sa ním stal krajný obranca Samuel Kopásek, ktorý rozhodol utešenou strelou v druhom polčase.
Veril som si, že to bude gól, aj chalani ma pozbudzovali, že nech to padne kúsok, ale
prišlo to neskôr, takže je tak radosť. Postup na majstrovstvá sveta sme si splnili, nemôže to byť krajšie. Mali skvelý prechod do útoku aj do obrany, boli dobre súbojoví, ale myslím si, že sme ich v tom prečili a to bol kľúč. Tak pripravovali sme sa na nich, že oni, keď je slavne prázdnivý, tak tzv. Režu superov. My sa tomu snažili vyrovnať a ako som povedal, sme ich v tom aj prečili a jaká bol sme vyhrali a bol proste.
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom súboji československých majstrov s Viktoriou Plzeň 1-3. Jediný gól Belasich strelil Vladimír Weiss, ktorý sa presadil z penalty v 70. minúte, no už o 5 minút neskôr videl červenú kartu. V ďalších stretnutiach vyhralo prvé FC Slovácko nad Zlatými Moravcami 1-0, Gorník Zabrzle remizoval s Liptovským Mikulášom 2-2 a Belehrad porazil Spartak Trnavu 3-0. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa rovnako ako jej krajanka Kristýna Kučová prebojovala do druhého kola dvojhry vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala Švédku Rebeku Petersonovú 7-5, 0-6 a 6-3. Jej ďalšou súperkou bude Poľka Magdalena Frechová. Kučová v úvodnom kole zdolala Brazílčanku Lauru Pigosiovú 7-5 a 6-0. Jej ďalšou súperkou bude Chorvátka Petra Martičová. Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Holandiankou Artangsou Rusovou postúpili vo Wimbledone do druhého kola štvorhry. V úvodnom kole zdolali austrálsky pár Alia Tomjanovičová a Daria Savilová 2x6-3. Slovenský útočník Juraj Slavkovský by sa mohol stať draftovanou jednotkou NHL, tvrdí to hokejový expert a publicista kanadskej televízie Bob McKenzie. V tohto sezónnom rebríčku sa opralo názory 10 skautov, ktorí pôsobia v kluboch NHL. Výsledok je však veľmi tesný. 5 z nich mali ako jednotku Slavkovského, 4 uprednostnili Kanaďana Shane'a Wrighta. Talentovaný krídelník tak má šancu stať sa najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marian Gáborík, po ktorom siahla v roku 2000 Minnesota z 3. miesta. Slovenské hádzanárky sa v prvej fáze európskej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta stretnú s Lotyšskom. Rozhodol o tom žreb vo Viedni. Prvý duel odohrajú 2. alebo 3. novembra tohto roka na domácej pôde. Odvetá sa bude hrať 5. a 6. novembra v Lotyšsku. Úspešnejší tým si vybojuje postup do druhej fázy. Svetový šampionát sa uskutoční v decembri budúceho roka v Dánsku, Norsku a Švédsku. Získať prvé víťazstvo a udržať si aspoň teoretickú šancu na postup. To sú ciele, s ktorými cestujú basketbalisti Slovenska na zajtrajšie predposledné vystúpenie v A skupine kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta do Belgicka. Družstvo trénera Olega Meleščenka má za sebou dobrú prípravu, počiarknutú solidnými výkonmi na medzinárodnom turnaji v Portugalsku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že ešte zajtra, pozajtra sa to ešte vypeckuje, ako sa hovorí, to znamená až na 38 stupňov. A tam to asi skončí, no 36 už sú teplotné rekordy, takže 38, no tým skôr.
Dnešný večerný program sa začne o 20. hodine reláciou Lupa. Jan Sabol vám priblíži grécko-katolickú farnosť Ortuťová. Pohodu pri počúvaní Rádia Lumen želajú editor Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.